ជំពូក8កាលកូនជាមបកត្រាទី7នោះនៅស្ថានសួគ៌បានស្ងាត់ជ្រាបប្រហែលជាកន្លះម៉ោងរួចខ្ញុំឃើញទេវតាទាំង7ដែលឈរនៅចំពោះព្រះក៏មានត្រែ7បានប្រគល់ទៅឲ្យមានទេវតាមួយទៀតបានចេញមកឈរនៅចំពោះអាសនាទាំងកាន់ពានមាសហើយមានគ្រឿងក្រអូបជាច្រើនបានប្រគល់ឲ្យទេវតានោះដើម្បីនឹងថ្វាយជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅលើអាសនាមាសដែលនៅមុខបល្ល័ង្គនោះផ្សែងនៃគ្រឿងក្រអូបក៏ផ្សាយឡើងជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធចេញអំពីដៃនៃទេវតានៅចំពោះព្រះរួចទេវតាក៏យកពានទៅដាក់ពេញដោយភ្លើងពីលើអាសនាបោះទៅលើផែនដីនោះកើតមានសំឡេងគោលាន់ផ្លេកបន្ទោនិងក៏ក្រើកដីរួចទេវតាទាំង7ដែលកាន់ត្រែ7នោះក៏រៀបនឹងផ្លុំឡើងទេវតាទី1ក៏ផ្លុំឡើងនោះកើតមានព្រិលហើយភ្លើងលាយដោយឈាមបោះទៅលើផែនដីរួចផែនដីមួយភាគក្នុង3បានឆេះអស់ទៅព្រមទាំងដើមឈើមួយភាគក្នុង3ដែរនឹងស្មៅទាំងអស់ផងទេវតាទី2ក៏ផ្លុំឡើងនោះមានដូចជាភ្នំយ៉ាងធំកំពុងតែឆេះជាភ្លើងបានបោះទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រមួយភាគក្នុង3ក៏ត្រឡប់ទៅជាឈាមហើយអស់ទាំងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានជីវិតរស់ក៏ស្លាប់អស់មួយភាគក្នុង3ហើយអស់ទាំងនាវាក៏ត្រូវបំផ្លាញមួយភាគក្នុង3ដែរទេវតាទី3ក៏ផ្លុំឡើងនោះមានផ្កាយមួយយ៉ាងធំធ្លាក់ចុះពីលើមេឃទាំងឆេះដូចជាចន្លោះក៏ធ្លាក់ទៅលើអស់ទាំងទន្លេមួយភាគក្នុង3ហើយនឹងលើអស់ទាំងរុនទឹកផ្កាយនោះឈ្មោះថាស្លែងហើយទឹកមួយភាគក្នុង3បានត្រឡប់ទៅជាពុលមានមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ដោយសារទឹកនោះត្បិតបានត្រឡប់ជាល្វីងអស់ហើយទេវតាទី4ក៏ផ្លុំឡើងនោះព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយទាំងប៉ុន្មានបានត្រូវងងឹតទៅមួយភាគក្នុង3នៅពេលថ្ងៃគ្មានពន្លឺមួយភាគក្នុង3ពេលយប់ក៏ដូច្នោះដែររួចខ្ញុំឃើញហើយឮសត្វឥន្ទ្រីហៅកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងបន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាវេទនីវេទនីវេទនីហើយដល់អស់មនុស្សដែលនៅផែនដីដោយព្រោះសូរត្រែរបស់ទេវតាទាំង3ដែលរៀបនឹងផ្លុំទៀត